культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вітаю усіх слухачів з фрагментами дня. Вас знайомить Наталія Дроздова. Інститут історії Національної академії наук почав міжнародну наукову конференцію, присвячену роду сапегаў. У Білоруському державному музеї народної архітектури і побуту відкрилася адреставрованая церква 18-го стагоддя. Міланський театр «Ла Скала» прибув на гастролі у Москву. Далі про гэта і многое іншае у фрагментах дня і репортажах наших кореспондентів. Інститут історії Національної академії наук почав міжнародну наукову конференцію «Сапегі. Особи, кар'єри, маєнтки». У конференції будуть дзейнічаць дослідчыкі з Беларусі, Літвы, Польщі. Падзея прысвечана людзям, якія паходзілі з роду сапегаў, ці былі звязаны з імі і іх маёнткамі. Мэта форуму – пераасэнсаванне разнастайнай дзейнасці прадстаўнікоў роду сапегаў, аднаго з самых вядомых арыстакратычных родаў Вялікага княства Літоўскага, а пазней і ўсёй Рэчы Паспалітай. Выстава книг «Беларусь-Латвия. Диалог двух культур» открылась у Центральной науковой библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук. В экспозиции каля 60 выданий. Яны про историю, науку, культуру, этнографию, археологию. Показываются так само редкие выдания. «Беларусы у Латвии» 1927 года выпуску, «Школьные подручники по читанию истории», рукописный часопис, выдаденный у 1923 годе. Міністэрства ўнутраных спраў праводзіць конкурс да стагоддзя беларускай міліцыі на найлепшы літаратурны, мастацкі і музычны твор пра органы ўнутраных спраў Беларусі. Да ўдзелу запрашаюцца творчыя саюзы і калектывы, рэдакцыі, асобныя аўтары. У Беларускім дзяржаўным універсітэце адкрылася выстава «Гісторыя становлення выбарчага права на Беларусі». Рэпартаж Маргарыты Прохар.
На выставе прадстаўлена юрыдычная і пазнавальная літаратура з часоў Полацкага княства і Вялікага княства Літоўскага, расказала арганізатар выставы прафесар Ірына Казакова.
Выстава падзелена на 4 галоўных экспазіцыі: Полацкае княства, Вялікае княства Літоўскае, перыяд БССР і сучасны. Мы імкнуліся, каб нашы студэнты, выкладчыкі, наведвальнікі выставы не толькі набылі веды пра тое, як складалася выбарчая сістэма, як праходзіў працэс, як он удасканальваўся, каб зразумець, што выбарчая сістэма абранне народнага веча, народнага сходу мае вялікія традыцыі на беларускіх землях, але мы імкнуліся, каб людзі акунуліся ў каларыт той эпохі, якая прадстаўлена на выставе. Напрыклад, у час Полацкага веча званілі ў вялікі звон, каб людзі збіраліся на плошчы і пачыналася народная веча. Вось тут прадстаўлен такі колакал такога кшталту, у які менавіта званілі ў час княства Полацкага, каб народ сабраўся на веча. Пасля таго, як былі абраны асобы, гэта маглі быць князі, соцкія і гэтак далей, гэта былі тыя, хто павінен быў служыць свайму народу, хто атрымаў давер ад людзей, і ў прысягу гэтаму яны цалавалі крыж. Вось крыж таксама прадстаўлены на гэтай выставе. Безумоўна, прадстаўлены урыўкі з летапісаў, копіі першых дамоўных дакументаў на беларускіх землях. Прадстаўлены ўсе рэдакцыі статута Вялікага княства Літоўскага. Гэтыя судзебнікі, гэтыя граматы і гэтак далей. Дакументы і прадметы, якія пацвярджаюць і распавядаюць пра атрыманне беларускімі гарадамі магдэбургскага права. Вось у прыватнасці копіі з дакументаў, якія пацвярджаюць атрыманне магдэбургскага права горадам Мінскам.
Развіццё і станаўленне выбарчага права на Беларусі ідзе разам з асветай і пісьменнасцю. Імкненнем людзей навучыцца чытаць, каб ведаць пра свае правы і абавязкі.
Дзеці дзеля таго, каб удзельнічаць у працэсах, якіх ідуць у краіне, чытаць на вось гэтыя агіткі, плакаты, дакументы. Людзі, гэта заахвочвала людзей быць пісьменнымі. І вось тут прадстаўлены якраз такія плакаты. Вось бачым, тут напісана, што «Ах, матуля, калі б ты была пісьменнай, ты бы мне дапамагла». Да? То есть вось асвета, станаўленне выбарчага права на нашых землях шло заўсёды поруч з асветай. Людзі павінны ўдасканальваць свае веды. Сёння мы уже говорим о света не только человек письменный, а человек свядомы, человек, який ведае историю культуры своего народа, сусветную культуру. И чем больше человека ведал, Чым больш ён адукаваны, тым больш правільна ён зможа арыентавацца і ў сучасных працэсах, і зразумець працэсы гістарычныя.
Застаецца толькі запрасіць наведаць гэтую цікавую выставу ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, пазнаёміцца з адметнымі гістарычнымі дакументамі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».
У Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі адбылася прэзентацыя закрытага клуба для гарачых прыхільнікаў калектыву. Гэта першы праект такога кшталту ў Беларусі, які дазваляе наведваць спектаклі да афіцыйнай прэм'еры, размаўляць у нефармальнай абстаноўцы з акцёрамі. Дарэчы, гэты праект для тэатра беларускай драматургіі юбілейны. У лютым ён адзначыць 25-годдзе. Выстава «Партрэт сучаснай амерыканскай і еўрапейскай авангарднай культурнай сцэны» адкрылася ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў. Мастак і рэжысёр Мары Лазье, Францыя, ЗША, прапануе відэа, графіку і архіўную фатаграфію. Творца паказвае некалькі фільмаў партрэтаў пра авангардыстаў, рэжысёраў, музыкантаў і кампазітараў. Мары Лазье сама прыдумывае ідэю фільмаў, займаецца асвятленнем, вырабляе касцюмы і рэквізіты, здымае, запісвае гук. Мастацкая галерея «Вільнюс» адкрыла новы сезон выставай маладых віцебскіх мастакоў. Паказваюць работы па выніках пленэру, прысвечанага Яну Хроцкаму, які адбыўся сёлета ў Полацку. Карціны з экспазіцыі – гэта краявіды Полацка, у якіх увасобіўся дух гэтага горада. Споўнілася 90 гадоў з дня нараджэння заслужанага дзеяча мастацтва ў вядомага беларускага мастака Барыса Аракчэева. З гэтай нагоды ў краіне праходзяць выставы, якія дэманструюць розныя грані яго творчасці. А да дня горада Мінска ў галерэі Міхаіла Савіцкага адкрылася чарговая выстава ў межах мастацкага праекта «Творчая дынастыя Аракчэевы». У экспазіцыі жывапісныя і графічныя работы, прысвечаныя гораду, які стаў для майстра другой радзімай. Расказвае куратар праекта «Мастацтва знаў». Ксения Сялицкая-Ткачева.
Масштабный художественный проект «Творческая династия Аракчеевы» положил свое начало в феврале 2016 года и будет реализоваться по конец апреля 2017 года. В рамках проекта проходят различные тематические выставки, и каждая из них раскрывает многогранный талант Бориса Владимировича Аракчеева как известного живописца, как известного графика, как основоположника династии Аракчеевых. Выставки проходят в различных городах Беларуси. Конечно же, большая часть из них проходит в городе Минске, но также они с успехом реализуются в таких городах, как Рубки, Чашники, Клецк, Новолукомль. Сегодняшняя экспозиция посвящена городу Минску. Выставка носит название «Минск Бориса Аракчеева» и представляет своего рода ретроспекцию, то есть каким видел этот город художник 50, 40, 30 лет назад. Сегодняшняя экспозиция представлена живописными этюдами, графическими зарисовками, а также развернутыми тематическими и сюжетными полотнами художника. Сегодняшняя выставка демонстрирует жанровое и стилистическое разнообразие творческой деятельности Бориса Аракчеева. Если мы говорим именно о стилистическом разнообразии, то многие произведения отличают, например, импрессионистическая манера письма, элементы и черты экспрессионизма, а также влияние сурового стиля, собственно говоря, того стиля, в котором художник и изначально сформировался. Также произведения, представленные на выставке, отличаются, скажем, органичным сочетанием традиционных и новаторских приемов в живописи. Многие картины изображают не только красивые городские пейзажи города Минска, но также посвящены будням, праздникам, заботам горожан. В этом городе художник прожил большую часть своей жизни, в нем он сформировался как профессиональный художник, в этом городе он создал свои наиболее значимые полотна. Минск, он вообще стал второй родиной Бориса Владимировича Аракчеева, то есть после, скажем, его родины Ярославии, в которой вот опять-таки провел детские и отроческие годы художник.
И какие вы выбрали для себя, может быть, работы на этой выставке, на какие вы смотрите с особенным удовольствием?
Мне наиболее импонируют именно экспериментаторские работы Бориса Владимировича Аракчеева. В частности, работы, написанные в стилистике импрессионизма и экспрессионизма. То есть, почему именно данные работы? Потому что они, во-первых, актуальны, они созвучны современному искусству, в то же время они демонстрируют именно лучшие черты становления современной белорусской школы живописи.
Выстава Барыса Аракчеева працуе ў сталічнай галерэі Міхаіла Савіцкага. Пра яе расказвала куратар праекта Ксенія Сялицкая-Ткачова. У Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту адкрыўся адрэстаўраваны помнік 18-га стагоддзя Спаса-Праабражэнская царква з барані Рашанскага раёна. Над аб'ектам працавалі 4 гады. У музеі размешчаны помнікі народнай драўлянай архітэктуры 18-га пачатку 20-га стагоддзя. У Гомельской области проходит областная акция «112 добрых справ» белорусской молодежной громадской организации «Ратовальников пожарных». Активисты сняли видеофильмы про свою деятельность. И зараз у одной из социальных сеток идет голосование за вызначение наилепшей стужки. А у Будо-Кашалевской картинной галереи открылась выстава Ядвиги Сянько «Святло икон». Творца училась у Молодежинской народной студии выявленчего мастатства. После в Московском народном университете мастатства на отделении живопису и графики. Працевала мастаком-оформителем. А пошние 15 годов активно занимается иконописом. Иконы Ядвиги Сянько можно убачить у многих храмах не только Беларуси, але и замежа. Про іншыя падзеі Гомельшчыны раскажа Алеся Пярова.
Гомель рыхтуецца да Дня горада, а таксама 8-го міжнароднага фестывалю харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод» і турніру па бальных танцах «Залатая рысь». Мерапрыемствы будуць працягвацца 3 дні – з 16 до 18 верасня. Арганізатары абяцаюць, гэты дзень горада будзе вызначацца сваёй масавасцю. Кожны знойдзе для сябе нешта цікавае. Асноўныя мерапрыемствы разгорнуцца ў суботу 17 верасня. Іх завяршэннем стане прызначаны на 22 гадзіны 10 хвілінны феерверк, які адбудзецца адразу ў 5 кропках Гомеля. Пры гэтым уваход практычна на ўсе мерапрыемствы Дня горада будзе бясплатным. Купіць білет прыйдзецца ў прыватнасці на канцэрт Маскоўскага тэатра танца «Гжыль», а таксама пятнічнае адкрыццё на цэнтральным стадыёне і ўсе мерапрыемствы турніру «Залатая рысь». Бадай самым масавым падчас святкавання Дня горада стане цырымонія адкрыцця. У шоу на цэнтральным стадыёне будзе задзейнічана каля 3000 чалавек. Увесь сцэнарый пакуль ведаюць усяго некалькі чалавек, а таму інтрыга будзе захоўвацца да апошняга моманту. Гамельчане змогуць пабываць у гасцях у шляхціца Завальні. 9 верасня ў Цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцена пройдзе акцыя ў падтрымку чытання «Біблія-ноч 2016». На адзін вечар установа ператворыцца ў гасцінны загадкавы дом, дзе знойдуць прытулак шматлікія вандроўнікі. Іх гісторыі можна будзе ўбачыць, пачуць і прачытаць. Акрамя таго, кожны жадаючы зможа стаць удзельнікам цікавых падзей і паспрабаваць разгадаць разнастайныя таямніцы. День прыгажосці адзначыць у абласной бібліятэцы імя Леніна 9 верасня. У рамках свята установа правядзе акцыю «Дамскія штучкі». З 13 до 14 гадзін у вазе гамельчан будзе прадстаўлена выстава выданняў, якія раскрыюць сакрэты стварэння прычоскі, макіяжу і касцюма. Таксама ўсе ўдзельнікі мерапрыемства змогуць даведацца, як завязваць мужчынскі гальштук рознымі спосабамі, як цікава і незвычайна дапоўніць лёгкім шалікам любы жаночы ўбор. Дарэчы, бібліятэка Леніна праводзіць конкурс сярод мужчын-бібліятэкараў. Установа вырашыла заахвоціць моцную палову чалавецтва і папулярызаваць прафесію, якая за стэрэатыпаў лічыцца жаночай. Удзельнікамі конкурсу «Мужчыны ў бібліятэчнай справе» могуць стаць тыя, хто адпрацаваў у гэтай сферы не менш за год. Кандыдатаў падзеляць на 3 узроставыя катэгорыі – юніоры, авангард і аксакалы. Заяўкі можна падаваць да 15 верасня. На першым этапе мужчын-бібліятэкараў будуць ацэньваць па фатаграфіях карыстальнікі соцсетак, а вось у фінале канкурсанты прадэманструюць професійныя артыстычныя таленты і нават навыкі дэфіле. А ў Гомельскім палацава-паркавы ансамбль вырашыў парадаваць дзяцей. Тут прэзентавалі інтэрактыўную выставу «Зоатэра». Яна знаёміць наведвальнікаў з экзатычнымі рэптыліямі, рыбамі і птушкамі з розных куткоў планеты – ад лясоў Бразіліі да пустыняў Афрыкі і Аўстраліі. На выставе можна не толькі пазнаёміцца з прадстаўнікамі жывёльнага свету, але і адчуць сябе даследчыкам. Дзеці могуць даведацца, колькі вачэй у ігуаны, паглядзець, як купаюцца шыншылы, як змяняецца адценне хамелеёна ад настрою і раскрыць іншыя загадкі навакольнага свету. На мінулых выходных Рагачоў сустракаў удзельнікаў і гасцей Дня беларускага пісьменства. Свята праходзіла на Гомельшчыне ў 4-ты раз. Двойчы гасцей прымаў тураў, аднойчы хойнікі. Несумненна, галоўная падзея урачыстасцяў – адкрыццё дома кнігі. Па сутнасці, у райцэнтры да гэтага часу нават не было спецыялізаванай кніжнай крамы. Да і бібліятэка размяшчалася адначасова ў некалькіх будынках у розных кутках горада. Цяпер гэтую сітуацыю выправілі. Дом кнігі Прагачоўскі – гэта шматфункцыянальны комплекс, аб'яднаны культам кнігі. Сярод удзельнікаў сёлетняга дня беларускага пісьменства ў Рагачове прадстаўнікі акрэдытаваных у краіне пасольству і ўпершыню амаль 20 беларускіх дыяспар з блізкага і далёкага замежжа. Кажа, што свята ім вельмі спадабалася і вельмі было прыемна пачуць родную мову. Хоць аб каранях на новым месцы жыхарства яны таксама не забываюцца. У Францыі, напрыклад, нават беларускія народныя святы адзначаюць і спяваюць наш гімн каля Эйфелевай вежы. Адзначае кіраўнік асацыяцыі беларусаў у Францыі Святлана Сурова.
Первая акция, организованная ассоциацией и посольством Республики Беларусь, которая называется «Заспеваем гимн разом». Вот мы пели гимн разом, раздали белорусские флажки усім нашим артистам, гостям.
З новинами культуры Гомельщины вас знайомила Олеся Пярова. Усяго доброго!
У вокнах Могилёвской библиотеки имя Карла Маркса открылась выстава «Стародавние символы счастья» або «Мова белорусского орнаменту». Ее автор Тамара Гройрова. Показывается 11 предметов. Экспозицию можно убачить до 4 кастрычника. Велосипедную экскурсию у сопровождении гида на велосипеде пропонуют в наступном сезоне у Гродне. А сёлетнее нововведение можно взять двухколовый транспорт у одном месте, вернуть у іншым. Теперь идет распрацовка трех маршрутов, протяглость яких каля годины. Подчас их можно убачить усе адметности центральной частки Гродна. Звернемся до падей Брестской области. За ими сочить Василь Борисюк.
Витаю вас! У пятницу у Бресте открывается международный театральный фестиваль «Белая вежа». Все лето в программе фесту надзвычай широко представлены разностайные жанры. Постановки отбудутся на 5 пляцовках города, у великой и малой залах Брестского академичного театра драмы, в областном громадско-культурном центре, центре молодежной творчести и на площади Ленина. Дальше у першини урочистое закрытие фестиваля отбудется под открытым небом. 16 вересня в 20:30 на площади Ленина выступить театр «Нового фронту» с Праги. До 1000-года Бреста будут побудованы и реконструированы шмат объектов. У приватности капитально адремонтуют археологический музей Бересте. Шкляный купол, залы, будет закуплено сучасное музейное обсталевание и система подсветления. Параллельно с будовництвом будет створаться и новая экспозиция с использованием мультимедийных технологий. Так само завершится будовництво театра «Лялек», з'явится парк у гонор 1000-года города. У пятницу у Пинску у музей белорусского Полесья открыется выстава лепших белорусских мастаков. У экспозиции больше за 40 творов – графика, акварель, малюнок, картины из фондов музея и со сборов приватных коллекционеров. Открытие выставы о 16-й године. Десятки картин и репродукций с близкими и знакомыми названиями «Маковый букет», «Моя вёска», «Босоногое детинство», «Сила земли», «Сирот пахучей луговой травы», «Сибирских мастачек», «Мать и дочки» Алены и Татьяны Зорных смогли убачить усе жадающие в выставочной зале вёсцы Куршиновичи Шеляховицкого района у Международном доме мастацтва. Мастачки провели майстер-классы в Барановичах и Ганцевичах, пленно попрацевали и в Ляховицком районе. Створили 11 картин, одну из яких передали директору Дома мастацтва Валерию Ясевичу для музея. А зусім хутка, як запомнила Алена Зорина, куршиновицкие пейзажи убачить и в інших краинах. Международный фестиваль «Дары земли», який проходил в городе Гданьску, собрал после зональных отборов лепшие танцевальные коллективы из усей Польши. Сярод 43 удельников финалистов были представники Беларуси, узорный ансамбль народного танца «Коруночки» с Жабинки. Жюри высоко оценило майстерство, артистизм, якость выполнения танцев нашими юными земляками. Танцоры завоевали гран-при конкурсу. Варто отзначить, что «Коруночки» везут у Жабинку головную узнагороду фестивалю третий год запар. У Брестском парку культуры и отпочинку в субботу с 16 до 18 годин для театра эстрады будет працевать творчая майстерня «Восеньский кермаш талентов». Мета инициативы – дать махчимость каждому человеку поспробовать некую новую справу. Причем зарабить все это можно будет цалком бесплатно. Наведвальников чекают майстер-классы, дзенный макияж для детей, фотопластика, уличные танцы, аппликация «Святошный торт» и шмат что иншее. Громадянин Австрии родом со Столинщины створил на родиме музей под открытым небом. У вёсцы Рамель разместилась масштабная композиция с автомобилем, мотоциклов, роверов и інших механизмов и их деталей, которые отслужили свой век. Представлены интересные композиции с пательню, барабанов от пральных машин, притягивают увагу и вороты, вырубленные из лыжев. Убачить композиции может каждый. Мама автора, у чьим дворе разместился незвычайный музей, завсёды рада гостям. Василь Борисюк с Бреста для канала «Культура».
Фрагменты падей замежжа. Миланский театр «Ла Скала» прибыл на гастроли в Москву. Коллектив пропонує оперу Джузеппе Верді «Сімон Баканегра». За дирижерским пультом Мунг Вун Чунг. У головной партии баритон Леануччи. Показы почнутся в субботу и протягнутся 6 дён. У программе гастролей так само реквием Джузеппе Верді и концерт итальянской музыки. Во Владимире начался международный фестиваль народной творчести «Золотое кольцо». Самобытную культуру презентуют танцевальные коллективы из Германии, Китая, Панамы, Сербии, Черногории и России. Программа различена на 5 дён. А в Польше пятый раз проходит акция «Доступная культура». У ее межах каждый кинотеатр одной из ведомых сеток по всей краине и у кинотеатра «Иллюзион» у Варшаве пропонуют квитки на сеансы польских фильмов за 10 злотых. Это крыху больше за 2 евро. Организаторы акции отзначают, что киносеансы польских стужек мают попыт сярод насельництва. Самые популярные кинохиты за день наведывают до 4000 глядачов.
Надворье.
9 верасня у Беларусі пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, вецер неўстойлівы слабы да ўмеранага, тэмпература паветра ў дзень плюс 17-28. Віцебск 17-19, Магілёў 19-21, Гомель 21-23, Гродна 22-24, у Брэсце 25-27 цяпла. У сталіцы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў і плюс 20-22. С фрагментами дня и прогнозом надвор'я вас знайомила Наталья Дроздова, гукорежиссер Мила Зуб.